voafrique.com.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu as aussi une hypertrophie de la prostate, tu as un cancer de la prostate. Et tu as un cancer. Alors que la prostate est un organe, et tu as un organe de la prostate, et tu as un organe de hypertrophie bénigne de la prostate, ou tu as un adénome de la prostate, mais tu as un cancer de la prostate. Alors, et l'autre fois que les gens, parmi le cancer, surtout par eux, dans le tissu, Mboula, 50 ans. Ma belle est malade, les amis. Ma belle est malade, les amis. Ceux qui sont zongi, ils ont le bâti de Bosso. Ils ont le bâti de Bosso.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono utalo la kala Amerika ezalaki bongonde kuna bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo e na docteur Dodé Balonga na voalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na voalingala @voanews.com botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi et tokolobela lisusu et teni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.